Gunnar Bragi Sveinsson, hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður spurði nú hérna eitthvað spurningar sem að ég vil veikina að ég þarf svolítið að klóra mig í kollinum, sko, hvernig skilgreinir nú nýliða? Er það bara ungur bóndir sem að fara að staða? Erum að tala eldri bændur sem að kannski skipta búgrein eða gera eitthvað? Ég get ekki svarað því hér, ég ekki komin á langt í fræðanum heldur til þess. Hins vegar varðandi nýlega styrkina, þá það eitt af því sem að eftir að gera og það skilgreina nákvæmlega það útfærsluna og einmitt þetta, hvar erum, semst, hvernig að útfæra þessa styrki. Það eins og mjög mikilvægt að eins og háttvörð þingmáður nefnir raunin kemur inn á að það mjög mikilvægt að þetta liggi sjálfsög sem fyrst fyrir hver skilgreiningin þannig að þeir sem að eru að hafa hug á að standi búrekstri áttis eða á því hver staða þeirra er. Þannig að ég vil þakka þessa umræða þessar ábendingar en eins og háttvörð þingmáður heyrir og þingmenn almennt held ég vita þá eru ákveðin hlutir í þess samningum að sjálfsög sem kalla á yfirlögu og útfærslu rannsóknir og síðan eru þeir útfærðir og